Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nii nagu alati... Jaanipäeva eelne nädal kisub pisut vihmale, mis on omamoodi hea ka, sellepärast, et ega siis kõik ei või ära kõrbeda. Eile kodusaknast välja vaadates nägin ma, kuidas lõskava väikese käes võrdlemisi lähedalt kõrbenud rohuga maatükist möödus must mees. Ja ma mõtlesin, et võibolla tõesti, see ongi tulevik. Maa kõrbeb, rohi ei kasva, kõigi meie nahad on parkunud tumedaks. Me ajame mingisuguseid segaseid asju ja mis asju ja miks segaseid? No miks segaseid? Selle peale võib välja võtta neti avaruses kenakese uudise. Mis on piisavalt segane, see on nimelt, et paavst andestas Austraalias 4444 pedofiilist preestrile. Paralleelne uudis Eestist võibolla väiksemate mõõtudega on see, et 13-aastase tüdruku vägistamises ei saanudki ühte tegeles süüdi tunnistada, sest midagi oli protseduuri reeglites valesti läinud, seega vägistamine annuleeriti. Aga ikkagi 4444 pedofiilist preestrit. Huvitav, kui palju neid pedofiilides preestreid kokku on. Miks nad on niisugused, nagu nad on? Ja tegelikult esimene mõte... Mis kui ma seda uudist kunagi lugesin, pähe tuli, oli see, et kas meie paavstile suudame niisugusi asju andestada. Jah, see võib olla ülbe ja vastik küsimus, aga mis sa teed? Kuidas küla koerale, nõnda koer külale ja seda me näeme iga päev ka meie oma riigis, mis on vabaks lauldud ja nii edasi. Vaatame natukene siis kodumaiseid uudiseid. Tselluloosi tehase vastu meelt avaldavad Tabivere elanikud moodustavad teisipäeval protesti märgiks inimketi. Juba ainuüksi niisugune uudis paneb natukene niimoodi kukalt kretsima. Kas siis tõesti sõnadega ei ole võimalik asju seletada, peab moodustama keite, peab laulma laule, peab tantsima tantse, peab nutma mõne laulu peale. Muidu ajakirjanduses nagu ei märgata, ei ületa uudis künnist. Meeleavalduse korraldav igal juhul kodanike ühendus Tabivere ei luba ja meeleavalduse tõuke jõuks olevat saanud siis S4 Investi tegevjuhtide kuu aja eest välja pakutud variant, et tselluloosi tehas võidakse ehitada siis Tabivere kui mujale nagu ei lubata. Võt minu meelest... On lugu niimoodi, et üks kõik, kus kohas sa jõkke situd. Jõkke on situtud, olgu see siis Tartus või Tabiveres või kuskil mujal veel. Aga tuleb välja, et siin on mingisugused määratud erinevused kuidagi mängu toodud. No ei saa ma aru ka sellest, et kui meil on põhimõte, et pedofiilia on kuritegu, kuidas siis saab andeks anda ja kus juures andeks andja on nagu esindus isik, mitte andeks ei anna need lapsukesed, kes tänaseks on suureks kasvunud ja keda omal ajal inimene, keda nad usaldasid kuritarvitas. Keeruline, keeruline. No loomulikult Taavi Vere meeleavaldus, muusikud, Peeter Jõgioja, Tõnis Mägi, Russalan, Trošinski, Kristel Mägeni, Moro Big Band, Tartu Band, Superliustik ja veel teised ka, ümbruskonna koorid ka. Noh ja kaasa aitab Tartu kodanikuliikumine Emajõe elu hoieldes ja kodanikuühendus Eesti metsa abiks. Kas me saaksime siin hakata midagi laiendama suurema ühise nimetaja alla? Jah, saame küll. Ja see on vastuhak. Vastuhak nendele, kes võimutsevad ja arvavad, et nad võivad teha, mis tahavad. Loomulikult õhutab niisugust segadust, vastuhakku, võimutsemist ja igasuguseid muid asju, mis esijalgu eriti agressiivselt siit välja ei paistagi meedia, sest kui on kisma, siis on millest kirjutada. See, mida ma praegu lugesin, tuli Postimehes. Samal ajal ilmub Eesti Päevalehes juhtkiri, et eri planeeringu lõpetamine oleks vale. Ise asi muidugi on, mida tähendab eri planeering. Kui me vaatame planeerimisseadust, eriti selle paragrafi 27, siis niisuguse asja puhul nagu tselluloosi tehas ei oleks tohtinud üldse algatada eri planeeringut, aga muidugi meil on kõige vägevamad, kes võivad näidata oma võimu ja väge sellega, et aga meie algatame ikka, noh, mis te teha saate, kogunete mitmel pool Eestis, laulate ja nutate natuke, noh, ja mis siis? Ja siis muidugi võib esitada ka teisi küsimusi, aga neid juba omavahelistes debattides, kes järgmisena võimutsema saab. Aga selle päevalehe juhtkirja sisu ütleb, et eelseisval neljapäeval peaks valitsus võtma seisukohad tselluloosi teha see eri planeeringu küsimustes. Kas lõpetada, nagu nõuab Tartu linn, või mitte lõpetada? Ja see kõlab nii hamletilikult, et ütleme ametlikult, et me lõpetame, aga tegelikult nusserdame seda teha natukene veel edasi, sellepärast, et nii palju raha on juba magama pandud ja siis tuleb ikka ju mingi tulemus ka saada ja meil on ju eri planeeringu jaoks lepingud sõlmitud, kuidas sa neid nüüd üles ütlema hakkad, siin on ju leppetrafid ja raha ja raha ja raha. Aga päevalehes kirjutatakse pärast seda, kui Tallinna halduskohus möödunud nädalal otsustas, et eri planeeringu algatamine ja koostamine ei riku Tartu linna õigusi, on valitsusel seda poliitiliselt rasket otsust lihtsam teha. Vaat nali ongi selles, et see, mis me käima panime, see käib nii, nagu tema käib ja see ei kahjusta mitte kedagi. Seda, kas käima tohtis panna, ei vaata mitte keegi. Läheme põhiküsimusest mööda. See peab jääma ikka pühade meeste oma pärusmaale oma otsustada ja seda ei tohi näppida mingisugune halduskohus. Tsitaati ka. Kohtule ei nähtu, et teha selle asukoha valimisel riigi eri planeeringu menetluses oleks keskkonnakaitseliste küsimustega arvestatud vähemal määral kui maakonna, üld või kohaliku omavalitsuse planeeringu menetluses. Jah, aga loetletud menetlused on ju lihtsalt loogiliselt algatatavad. Eri planeeringu algatamine on midagi muud. Ja siin tuuakse ka välja igasuguseid õilsaid põhjendusi, pehmendusi ja asjandusi. Kõigile lõunaeestlastele ei jätku töökohti avalikus sektoris, mille najal Tartu praegu õitseb või ei sobi need neile. Ammugi pole kõigil suurt Brüsseli sissetulekut nagu Andrus Ansipil, kes ei soovi tehast, sest äkki satub ta lapse sünnipäev just neile kahele tunnile aastas, kui tehases tuleb haisu. Sellega on muidugi Päevaleht öelnud, et tehasest võib haisu tulla küll. Ja just nendel kahel tunnil või mõnel teisel kahel tunnil või kes see kurivaim oskab prognoosida, et just kahel tunnil, aga igal juhul haisu võib seal tulla küll. No ikka juhtub, no natukene haisu, no. Ja Päevaleht ütleb veel, et kainelt võttes, no jumal tänatud, Päevaleht ütleb ka, et kainelt võttes saab eri planeeringu jätkamine piirkonnale lõppeda ainult hästi või veel paremini. Hea lõpp on see, kui ilmneb, et tehast ei ole võimalik ehitada, sest keskkond ei kannata seda välja. No võibolla natuke kannatab, teeme natuke lobitööd, siis juh. Veelgi parem, aga vähem tõenäoline lõpp oleks see, kui ilmeneb, et mingisse kohta Emajõe lähistel ja mingeid tehnoloogiaid kasutades on võimalik ehitada tehas, mis loodus keskkonna seisundit ei halvenda. Huvitav, kui on võimalik ehitada tehas, mis loodus keskkonna seisundit ei halvenda. Miks siis selleks kohta tuleb valida? Kas äkki avastatakse Emajõe külje alt mingisugune niisugune rõve prügi mägi, mille seisundit ei ole võimalik lihtsalt halvendada? Või mis sellega siis võib olla? Kahtlane. Muidugi kõigele lisaks tahaks teada ka, kus see raha peaks tulema, aga raha on juba niisugune, et tema tuleb ja tema läheb ja nii edasi. Igasuguseid protestiaktsioone jah peetakse ja siingi on kena pealkiri. See on nüüd Delfis. Päevalehega vist ühe katuse all, et Tartu lauluväljakul toimunud isamaaline kontsert muutus liigutavaks protestiaktsiooniks. Liigutav protestiaktsioon on see, kui need, kes protestivad ja on kõva sõnaga, aktsiooni lõpuks nutavad ja halavad hädast. Tartu linnapea Urmas Klaas igatahes ütles, et Tartu ei ole enam heade mõtete linn, vaid halbade mõtete vastu võitlemise linn, mis on tegelikult päris hea, sest see on suur samm headest mõtetest kaugemale, sest ühe hea mõtte taha on võimalik varjata kümneid päris hulle. Aga niisugused lood siin meie aladel käivad, ja tegelikult, eks seegi ole omamoodi võimu alla käik, sest need, kes midagi tahavad teha Eestis, tihti peale juhtub nii, et ega nad nii väga seda meie põhiseaduse mõttega kooskõlas küll teha ei taha. Aga mis sa selle kohta ütled? Elu on juba niisugune, et kui kõik on pekstud tükkideks, siis on ju palju lihtsam. Või vaadake näiteks niisugust kena fenomeni, kus on koos suur mass. Ja öelge mulle, kas see mass on juba eraldi elusolend, eraldi emotsioonidega, pigem jah emotsioonide kui mõtlemisega, või on tegemist siiski täiemõistuslike inimestega. Kui suur hulk inimesi märatseb tänavatel, kas tegemist on inimestega või tegemist on massiga? Siin peab olema suur vahe sees. Mass, kui talle anda käsk, ta võib minna ehk küll ükski inimene eraldi võttes niisugusele käsule ei alluks ja ei läheks. Järelikult on emotsioon tugevam kui mõistus. Selle peale võib muidugi kooris karjuda, ma teadsin seda lapsest saati, aga mis sest kasu on? Võibolla need, kes moodustavad massi ja märatsevad, need teadsid ka seda lapsest saati, aga ikkagi alluvad. Tegelikult sellest võikski täna rääkida, katsun siin lahti neppida mõned osata Schwarzreichist ja natukene minna 1000 aasta kaugusele, kus näikse olevat üks niisugune punkt, mis võiks olla omamoodi versta post või piiri kivi selles suures liikumises. Täna meil, nagu me kõik teame, on 4. šaval 1439 või 18. juuni 2018, ehk siis 5. tamus 5778 või 18. leedogu 10231 või juuliuse päev number 2458281. Ja täna on see päev, kui 1583. aastal väljastati Londonis esimene elukindlustuspoliis. Ju siis oli tekkinud nõudlus. Kui nüüd natukene vaadata, milline maailmavaade sel ajal valitses, millised olid religioossed seisukohad, no aga võibolla see ei olnudki nii väga ühiskondlikel põhjustel, keegi tahtis lihtsalt sõita kuhugi, kust oli õige väike šants tagasi tulla. 1841. pandi Münchenis nurgakivi Feldherren Hallele. Ja eks tada sahil ju ehitati siis valmis ka. 1900. Esimene rong Viljandist jõudis Tallinna. Mis oli omamoodi suur sündmus, kindlasti oli palju inimesi seda vaatamas ja võibolla nii mõnelgi tekkis ka sõiduhimu ja ühtlasi suur tung sõlmida igaks juhuks elukindlustuspoliis. 1917. Enamlaste organiseerimisel toimusid Tallinnas, Narvas, Valgas ja Võrus tööliste ja sõdurite demonstratsioonid, kus nõuti kogu võimu võtmist nõukogude kätte. Vaat see oli see aeg, kui veel nõuti midagi, mitte ei lauldud ja ei antud allkirju petitsioonile, et paid võimul olijad, äkiste te ikka ei tee niimoodi suure lugupidamisega alla kirjutanud. 1942. Dr. Mäe, Helmar Mäe, esitas terava protesti Molotovi nõudmisele Londonis, kus viimane nõudis pärast sõja lõppu Balti riikide ühendamist Nõukogude liiduga. No siis on ju selge, miks Mäe oli niisugune neetud fasist, et selle vari saadab teda tänagi. 1955. San Francisco eestlaste protestidemonstratsioon koos lätlaste ja leedulastega. ÜRO 10. aastapäevale saabunud Vjatšeslav Molotovi vastu kogus tuure. Ja nad protestisid. Huvitav muidugi, kas see oli nüüd eestlaste protestidemonstratsioon koos lätlaste ja leedulastega või leedulaste protestidemonstratsioon koos lätlaste ja eestlastega. Aga igal juhul kõigi kolme riigi välisesindajad protestisid. Just täna, 1967. aastal, püstitas Jaan Talts Sofias 2 maailmarekordit. Kes nüüd ei tea Jaan Taltsi, see võib siis ajaloraamatutest uurida, mis maailmarekordid need olid, kas ta hüppas või laulis või mis ta tegi. Tegelikult oli tegu tõstmisega ja pool raskekalu tõukamises läks maailmarekord 193 kilo peale kolme võistluses 497,5 kilo peale. 1992. aastal said väliseestlased valimisõiguse Eesti Vabariigi ülemnõukogu seadusega. Kuigi ma olen siin kõva häälega öelnud, et kui te valite siinsed valitsejad, siis tulge ja elage ise ka nende valitsejate võimutsemise all. See ei ole muidugi niimoodi toores silmaga nähtav isiklik vägivald, aga kui natukene siin püüda asja mõista, siis jah, selleks, et tulla võimule, on vaja suurt hulka vaeseid ja parem ka rumalaid inimesi, sest siis saab neile lubada pisikesi summasid eraldada või pinke üle värvida, ja nad hääletavad su poolt. Võib alati prõmmida vägevalt, et meie lööme platsi puhtaks, meie oleme täis eestlased, hullemaid eestlasi, kui meie ei ole olemaski. Aga jah, seegi on enam vähem, ega ta päris laulupidu ei ole, aga natuke räpimoodi on teine küll. Üks niisugune killukene on veel, see on tükk aega mul olemas, see on väljamaalt. See ütleb nimelt, et Bill Gatesi Jaapani ettevõtte SoftBanki ja kosmosetööstuse ettevõtte Airbusi toetusel luuakse vähemalt miljard dollarit maksev kogu planeeti kattev satelliidisüsteem Earth Now. Jah. Kõige tähtsam on muidugi, et see maksab vähemalt miljard. Nagu me teame, miljard eurot või umbes nii maksab ka tselluloosi tehas. Miljardeid maksavad need ja teised asjad. Raha nimi on kõigepealt siis asi ja tema mõte hiljem. See ettevõtte loodi 2017. aastal, ta on Washingtonis. Ja tegu on enam vähem suurfirmadele ja valitsustele suunatud teenuse pakkumisega, aga väidetavalt saab see ilus pilt kogu maailmast oleva kättesaadav ka tavakasutajatele. Näiteks on selle satelliidisüsteemi abil võimalik avastada ebaseaduslikku kalapüüki, jälgida mõnuga loodust, katastroofe, ja miks mitte vaadata ka vaalade rännet meres, mis on nii kütkestav vaatepilt kahtlemata, et kui see süsteem valmis saab, siis eestlased pühenduvadki vaalade rände jälgimisele, mis on üks igavesti haarav protsess. Lugesin mina kuskilt internetist ja kopeerisin mina ka selle killukese, mis on seotud tegelikult järgnevaga ka ja nagu ma lubasin, võtaks ette natukene ta Schwarze Reichi. See on nüüd niisugune raamat nagu Vennaste koguduse usu liikumise Hageri juuru ja Rapla kihelkonnas kirjeldus ühes kenas raamatus. Koostaja on Jaanus Plaat ja kirjeldatud on seda värki 167 leheküljel. Žanriks on siin edasi saatja pannud hirmus vandenõu. Ja ütleb tema nii, et hernhuutlased on üks kahetsusväärne kaader, palju kannatanud Eesti natslikus ajaloos, sest kuidas teisid? Nimetada kildkonda, kes hammustab Hitleri eeskujul tegelikult juba aastakümneid enne seda lõunalauas ainult redist ja neelab peale destileeritud vett maitsetud soga. Otse loomulikult hakkas kõik peale püha vaimu külaskäigust 18. sajandil, kes tegi visiidi mitmete hilisemate hernhuutlaste ajudesse ja jättis sinna midagi sellist, mida sealt enam kätte ei saanud. Vaat see on. Kuskilt plõksatab kellelegi midagi pähe, võibolla ta leiab otseselt kaudselt mõttekaaslasi, aga nagu ütles Gorbatšov, protsess pašol. Ja tähendas see seda, et ise hakanud preestreid sigines, nagu metsa tulekahjusid kuiva ilmaga. Vabas õhus oli pidevalt kuulda ära seletatud jauramist, kuna teenistusi harrastati pidada karjamaal koos muude pudulojustega. Eesti omadega kohtus püha vaim esmalt urvastes, see on see sama urgas, kust pärineb ära seletatud näoga postiljonist luuletaja Kontra. See ongi vennaste koguduse algaeg ning edasi läks palju hullemaks. Rajud padukarsklased oleks äärepealt kogu elukese tuksi keeranud, õnneks said mõned targemad joodikud ikkagi 19. sajandil jaole, mis võimaldab meil tänapäevani tänutunne südames Lätis viina järel käia. Jah, vaat asja mõte on selles, et keegi leiab midagi, jagab seda teistega ja tekib usk, tekib veendumus, et see on nii ja ainult nii, kas sealt ka edasi saab. Vaat seda ei tea. Teine kord juhtub, et tullakse ringiga algsõnumi juurde tagasi, mis kinnitab kõiki edasisi väiteid sellega, et ta on olemas. Ja selliseid segadusi, noh, olgu siis tegemist nüüd ükskõik mis meetoditega, ükskõik mille ravimisel, edendamisel ja nii edasi, kõike saab põhjendada, no näiteks isegi meie valitsuse untsuminekutel on kindlasti kümneid objektiivseid põhjendusi ja mida nimetatakse muidugi põhjusteks, miks asi läks just nii, nagu tema läks. Aga tegelikult on tegemist suure ja püha harimatuse, lihtsakoelisuse ja tund teab millega. Kui siin samas Nõmme raadio saadetes on korduvalt rõhutatud, et kui ülikoolis ei tehta teadustööd, siis ei ole tema ikka päris ülikool. Mõtleme, kuidas me saaksime seda sama mõtet, mis praegu väljendatud sai, kohandada ka, ütleme, gümnaasiumi peale, põhiharidusele ja võibolla ka lasteaiale. Mida peab muutma ja kes on see, kes ütleb, kuidas seda tuleb muuta? Tegemist võiks ju mõneti olla hariduspreestriga, kes ütleb, et nüüd meie õpetame teistmoodi, nii nagu siin oli. Vahepeal ma ei tea, kas see hoog on üle läinud või ei ole. Nüüd hakkame teostama õues õpet. See on palju tervislikul. Palju tervislikum lapsed hingavad värsket õhku sisse siin südalinnas ja hingavad seda välja ja hingavad uuesti sisse ja nende aju saab hapniku ja nemad omandavad palju kiiremini selle, mis neil omandada on, aga kas selle sisu peale ka keegi mõtleb, mida nemad seal omandavad? Seda mina öelda ei oska. No nad võivad gümnaasiumi lõpuks omandada näiteks teadmise, mis moodi määrata ära, kas tegemist on suvise või talvise mussooniga. Ja paljusid muid eluks tarvilikke asju, ainult kas need ka päris elus ette tulevad. Alati võib öelda, et liberaalne turumajandus ongi niisugune, et väga kerge on libastuda ja Alati võib teha prognoose, aga rahvas kuri vaim vea valt, näe läks Läti kärakat ostma ja siin no, läbi öelda, kui palju sellega läheb raha untsu ja kütust ostavad nad ka sealt ja toitu ja ehitusmaterjali, aga rõhume käraka peale, siis mõistetakse rohkem hukka neid, kes Läti sõidavad. Samas võiks ju muidugi... Taas ei saa siin Igor Gräzinit meenutamata jätta, võiks ju muidugi mõelda selle Baltimaade ühtsuse peale ja võibolla ka Liivimaa peale. Mine sa tea, kui läheb ikka päris õnnelikult, võibolla saab liiblaste ajaloost ja kultuurist natukene ka sügisel saateid siia samasse Nõmme raadiosse, et me mõistaksime, mis see on ja et me... Hoia jumal või ära hoia ka, mõistaksime hinnata natukene teistmoodi vabadussõda ja piiride kehtestamist ja seda, mis sellega natukene nagu untsu läks. Eile just lugesin siin Liivi sõjast raamatut, mis oli nii tihe ja nii fakte täis, et ihukarvad, tõusid püsti, kes kõik kellega kokku leppisid ja Ivan julm ei olnud üldse nii väga julm. Aga kuidas sa seda tema nime ikka teistmoodi tõlgid? Ta Švartse Raihis on käsitletud niisugust asja nagu kõrgem võimu saladuste kool. Kuskil sünnib õpetus. Ja selle õpetuse sünni juures on see õpetus kõige tugevam, sest ta on seal, kus ta sündis. Ja mida kaugemale tema läheb, seda rohkem kaotab tema tõlgetes ja tõlgendustes ja lõpuks voolab edasi ainult kaunis vesine virts ja ei ole ta õige. Õpetus ei oska keegi taga midagi peale hakata, aga just nagu peaks see olemagi elu alus ja seda õpetatakse ja selle õpetamist õpetatakse ja muidugi pean ma siin silmas seda, et laiali voolamine ei toimu mitte ainult geograafiliselt, vaid ka ajaliselt, ka ajateljel juhtub see, et aeg ju muutub, muudab inimesi ja ei saa öelda, et nüüd teeme pimesi nii ja ainult nii. Ehk küll paljudel juhtudel jääb mulje, et tehaksegi nii ja ainult nii, käiakse koos, palvetatakse, kus juures keegi päriselt aru ei saa, kui nagu palvetatakse, miks ja kuidas. Küll aga teatakse neid liigutusi, mida peab tegema, neid sõnu, mida peab ütlema ja seda, et pärast seda peab kohe kergem hakkama. Aga kui me läheme jah 1000 aasta kaugusele ja vaatame natukene templiordut, ma olen siin rääkinud sellest ka, et see templiordu loomine, üldiselt noh, vat ordu sõnast kord, niisuguse korrastuse loomine ei olnud seotud eriti just uskudega, vaid oli seotud selle üksuse sisemise korraldusega ja oli tema seotud ka Jeruusalemma linnaga, kus üks pisikene hulk tulevasi või juba sel ajal valmis olnud templirüütleid käis midagi tahtmas tegemas. Templiordu oli igal juhul kaunikesti seotud ja sarnane segase võitu gnostiliste moslemite ühendusega nagu püha maa kaitsjad. Tuletan meelde, et territoriaalselt käis kogu see tegevus enam vähem, et Jeruusalemma ümber, nii nagu praegu, aga mis seal siis oli nii tähtsat, miks seda tehti? Hea küll, ma usun, et väga paljusid asju võib seostada Jeesusega, aga kui õige see on, kui tegevus toimub ikka väga kahtlasel ajal, väga kahtlase suunitlusega ja Jah. No hea küll, pühamaa kaitsjad, nendel oli ilus nimi. Lihtsustatult kutsuti neid assassiinideks. Ja see assassiinide ordu, no seda võib võtta ka Araabias nagu hashishi vennaskonda, mis peaks olema ka paljudele aru saada. Hashishit söödi ja hashishit suitsetati, aga samas võib see olla pärit ka sõnast hassa, mis tähendab lihtsalt tapmist. Näete, sõnad on sarnased. Aga natukene sõna lõpud, võibolla natukene hääldust muutub ja tähendus jah, nii öelda äkk tähendus, mida ta kohe tähendab, on erinev, aga jah. Need assassiinid, need erinesid selle poolest, et seal treeniti ka ikka päris mõrtsukaid välja ja arvatakse siia maani, arvatakse, ega kinnitust ju ei ole, et rahvusvaheline sõna assassin, salamõrvar on tulnud just nimelt sellest ordust. No jah, lihtliikmeks värbamiseks kasutati loomulikult ajupesu ja kui ajupesu nii väga ei aidanud, siis anti hashishit ka. Kust niisugune liikumine tuli, mis see oli, miks ta oli, ega päris selgeid andmeid ei ole ka. Igal juhul väidetakse, et loodi see enam kui 1000 aastat tagasi kuskil nendel aladel, mida kutsutakse pärsiaks. Igaüks võib ise vaadata, näppida kas aju, mõttelisi lehekülge või teatmeteoseid. Ja vaadata, mis asi on Pärsia täna. Teada on, et kui need kenad risti sõjad algasid Jeruusalema pärast, oli see ühendus juba täies elu jõus ja temaga arvestati ikka juba õige mitusada aastat. Islamis paljud vaimulikud ei pea seda ordut päris õigeks Mohamedi järgijaks, sellepärast, et tal olevat sidemeid kristliku maailma vaatega. No lõpude lõpuks, kui me räägime siin raamatu rahvastest ja Abrahamist, ei ole midagi parata, seoseid on. Heidetakse ordule ette ka koostööd esimeste kristlike Jeruusalemma valitsejatega. On kirjutatud ka kuskil nende suhetes templiorduga, mis on täiesti loogiline, sest võis ju olla ka niimoodi, et kuidagi pidi loodid tekitati kaks erinevat tiiba ja need suhted templiorduga olid koostööst konfliktideni, mis on ka täiesti loogiline, sest kui me vaatame kas või Eesti parteisid, kõik nad ajavad Eesti asja, aga oma vahel kaklevad ka. Selgeid andmeid igatahes ei ole, sest väga palju materjali on kaduma läinud või tehtud nii, et ta kaduma läheks. Muidugi on niisugusi väiteid ja vandenõuteooriaid, et see ordu on sidemetes või, noh jah, ega teistmoodi seda ei ütle, sidemetes. Paljude suurriikide salateenistustega ja mafiagruppidega ja raha liigub, sest metoodika on vana ja kindel. Täiesti ühtemoodi ühel kombel allusid nii templirüütlid kui assassiinid astmeliselt kõrgema kraadilistele. Kui templiordu kõrgeim juht oli suurmeister, siis assassiinidel oli Sheikh el-Jebel, mida võib tõlkida kui vana mees mägedest, noh, kõrgelt ülevalt. Eks kõrgelt ülevalt, siin võib natukene visata pilku ka, kus kohast need käsulauad siis õieti toodi ikka suure mäe otsast. Aga kui võrrelda nüüd hierarhiate astmeid, siis ei olegi nagu midagi võrrelda. Tulemus on üks ja see sama. Samamoodi üks ja see sama on ka nende põhivärvide kasutamine ikka valge ja punane. Miks see just niimoodi on, tont seda teab. Assassiinide asuvaladel olid värbamispunktid. Need olid niisugused hästi rikkalikud aiad. No arvestades, et ega seal just jahedusega hiilata ei saanud, siis nii pidigi olema. Ja nendes aedades kasvasid puud, need olid tõelised maapealsed paradiisi aiad, et kui kohalik või kuskilt kaugemalt tulnud tegelane sinna sattus, siis suukene läks ikka kaunis lahti. Tingimused, mis talle seal pakuti, olid vapustavad. No, muidugi võib kirjeldada niimoodi lihtsakoeliselt, et pärsia vaibad, pehmed, tiivanid, hooned, jahedad hooned muidugi. Igasugused no, naisi oli seal karjade kaupa, ma ei tea, nimetaks neid siis, noh, kurtisaanideks päriselt ei nimeta, ja siis palgalised seksuaalteenuse osutajad joodi ainult kallihinnalistest nõudest, muusika mängis, veevulinat oli palju, eks siis linnud laulsid ka ja muidugi veini voolas ojana. Ega ei maksa siin öelda, et need moslemid nii väga veinivainulikud on. Loeme kas või 1001 muinas jutte, seal käis ju üsna kena napsutamine, küllalt tihedalt. On muidugi lugusid sellestki kuskil säilinud, kuidas assassiinide ordumeistri juurde toodi neid, kes just nüüd olid ristitud. Anti neile mõnusat elumekkida, hašišit ka ja siis seletati ära, et see kõik, mida sa nägid, see on ainult eelaindus sellest, mis tuleb, kui sa nüüd allud kõikidele korraldustele ja hakkad täitma oma ülesandeid. Põhimõte on ju väga lihtne. Pane lihtsurelik natukseks ajaks kas või Tallinna linnavalitsusse mingisse ametisse, kus tal pole vaja haridustega oskusi, las käib ja las teised patsutavad õlale, las ta joob kohvi ja sööb saiakesi ja ei olegi nagu midagi suuremat teha ja siis ütle, et kui sa nüüd truualamlik oled ja sellele parteile seal keerad nii, et on keeratud, vaat see, mida sa siin tajusid, see on alles algus, aga see, mis tuleb pärast, mitte et ma tahaks öelda, et Tallinna linnavalitsuses niimoodi tehaks, aga lihtsalt lihtsurelik ei kujuta ette, kui hästi seal elatakse. Kuidas käiakse ja lepitakse kokku tähtsaid kohtumisi, mis mõnedel juhtumitel ka toimivad, aga üldiselt, kas see hierarhia nüüd teiega ja teie vaimustusega toimib, seda ei oska keegi öelda. Kas seal siputatakse rohkem ise enda heaolu pärast, et tõestada oma vajalikussüsteemile või selleks, et teistel oleks hea elada, ei oska mina päriselt öelda. No nii, igal juhul jah. Ütleme niimoodi, et kui me läheme 8. sajandisse, siis juhtus see, et sektid hakkasid lagunema. No 8. sajand, Muhamed oli siis juba surnud ja Muhamedi tütre Fatima ja väimehe Ali Vereliin läks ikka ju kenasti edasi, järelikult olid siis valitsejad teatud liinides ikkagi Muhamedi lihalikud järeltulijad. Aga 8. sajandist juhtus see, et šiiade sektid hakkasid natukene nagu ligadi-logadi lagunema vaatamata sellest, et lihalikud järeltulijad ja nii edasi. Suur hulk, nii nimetatud 12 ordu šiitidest, pakkus muidugi liinide jätkamiseks konkreetseid isikuid, ismaeliidid, ehk 7 šiiad. Need tunnistasid siis 7 imaami ja pakkusid teist tegelast juhtima ja nii see asi läks. Ismaeliitide teoloogia on tegelikult avaram kui teistel moslemitel. Mõned näevad selles klostitsismi ja uusplatonismi tunnuseid ja võib-olla nii ongi. Sarnasusi on muidugi hinduismiga, eriti just selle sakraalmuusika osas. Korani tõlgendatakse suures osas allegooriliselt ja niimoodi saab tegelikult ühest raamatust välja võluda peaaegu mida iganes. No nii, selles osas on ismailiitidel muidugi ühisjooni sufide imamidega või imamiitidega. Need lähevad nüüd siis hilisemasse aega. Aga 909. aastal õnnestus islami missionäridel rajada Tunisis rivalitsev kalifaat. See oli nüüd fatimistlik kalifaat. Ja nemad õigustasid oma tegevust sellega, et prohvet Ismael olevat Fatima ja Ali järel tuli. Ja tegelikult püüti sellega varjata 7 imami Korani lugemise sala õpetust. See tähendab, et on põhitekst ja võimalik, et selle taha ongi peidetud palju asju, mida saab ainult teatava nipiga sealt välja lugeda ja mis teeb kogu loetu loogiliseks. See 7 imami Korani lugemise salaõpetus või tegelikult õpetus, sest igasugune õpetus, mida keegi ei tea, võib selle kellegi jaoks olla salaõpetus. See oli gnostikutele tükkis lähemal kui islamile endale. 849. aasta, jälle huvitav aasta. Ketseri taeti Bagdadist minema ja õige usu juurde tuldi tagasi. Usust lahti öelnud õpetus, see leidis ka oma koha. Alati võib tekitada igasuguseid sekte ja eks üks niisugune sekt ole ka batinistide sekt. See on üks islamisugustest väiksematest, väidetud ka, et salaliikumistest. Ja see vihjab siis valgustatusele. Või siis, noh, jah. Ega selles keegi peale nende, kes on sellele pühendunud, aru ei saa, nii nagu siin eespool toodud näidega hernhuutlastest ja nende õpetusest. Nimetati neid siis teadjateks ja tegelesid nemad allegooriatega Koraanis. Piiratud mõistusega tavainimesed, kellel ei olnud nii laia tausta, mille peale panna puuduvaid mosaiigikilde, võisid muidugi üht-teist sealt ära tunda, aga nad teadsid vaid, et on taevas ja põrgu, aga nad ei teadnud, et taevas ja põrgu võivad olla ka millegi väga maise sündmused. No siin tuleb muidugi jumala nimede tõlgendamine ja igasuguseid muid asju. Taevas ei tähendavad mitte midagi muud kui seda, et inimene peab elu lõpuks kõikidest maistest ihadest vabaks saama. Nii tõusvad tema kõrgematesse sfääridesse. Tegelikult see on kaunikesti looduslik protsess, sest iga inimene näeb elu jooksul piisavalt palju asju. Iga hetkega on teda ikka raskem üllatada, järelikult jääb väiksemaks ka tema uudisimu, sest ta oskab paljusid asju järeldada ja eks see tähendabki igasuguste maiste ihade kahanemist. Ei taha tema enam superluks autootega mootorrattaga sõita või ei tea, aga põrgu tähendab seda, et inimese hing jääb maiste asjadega ühendatuks. See tähendab seda, et inimene veel surivoodil mõtleb, et aga kas ma peitsin oma raha hästi ära, et need põrssad seda kätte ei saa või umbes nii. Loomulikult on kergem surra niimoodi, kui sul on südamest ükskõik, mis selle maise värgiga siin pärast sind saama hakkab. Aga sa tead, et sa oled teinud kõik selleks, et teistel oleks hästi, mitte et lähed kadeduse krampides. Kaliif Hakim oli fatimist ja tema uskus reinkarnatsiooni. Tema juhtimisel ehitati siis Aleksandriasse kuskil teise aasta tuhande alguses, no ütleme, 5 aastat pärast hakatust, uus tarkuste maja, kus hakati siis õpetama, sõna otseses mõttes õpetama inimestele, kuidas mõista elamist kui protsessi. Hakim oli fatimiitide 6. kaliif ja 16. ismaeliitide imaam. Tarkuste maja sai muidugi ka orduloosi asukohaks ja see olevatki olnud esimene suur loos Kairos. Tuletan mina meelde, et kui me räägime kolmandast riigist ja ütleme 1800 lõpust, siis need, kes olid tegijad, tulid praktiliselt kõik silm nähtavalt läbi Kairo. Hitler vist ei käinud Kairos, kuigi ka tema eluajast on õige mitu aastat puudu. No, samas need olid suhteliselt noore seas puudu jäänud aastad, nii et vaevalt, et aga kes teab? Suur loos oli jah Kairos ja Kairo tähtsust on raske üle hinnata. Võibolla sellepärast käibki niisugune kisma Jerusalema pärast, et tõmmata Kairolt tähelepanu kõrvale või ma ei tea. Loomulikult hoiti ka õpetuse sisu salajas, sellel ka konkreetsed põhjused, keegi saab teada 2-3 lauset ja hakkab välja arendama sellest oma õpetust. Mina tean kõike, nii nagu ma olen siin lõõpinud koolitajatega, et koolitasin mina, kuidas juhtida masse. Nüüd koolitusel enam nii palju ei taha tulla, aga ma sain ühe brošüüri 20 lehekülge ja nüüd ma lugesin selle läbi ja nüüd ma hakkan koolitama rahvaliku sünnitusabi. 20 leheküljest ju küll selleks, et avaldada massidele muljet, eriti kui sa oled küllaltki aktiivse esituslaadiga, sul on mingisuguse pildid seina peal jooksma, suu üritus maksab raha. Ja mida siis veel? Aga jah, see salaja soidmine, see tähendab, et tuleb osata mõelda kujundlikult, mida üks või teine kujund tähendab. Ega siis mütoloogia pole ka suurt muud kui kujunditesse peidetud tegelikud sündmused. Mille kõige hullem külg on just see, et keegi saab korraga valgustatud ja hakkab neid oma tahtsi oma moodi seletama, nii nagu seletati mulle ükskord ära Kalevi poeg, kui kogu eestlaste mineviku, oleviku ja tuleviku pühakiri. Mine sa tea, võib olla. Ajalugu ju kordub ja eks või korduda ka Kalevi poja sündmused. Tõsi, kujundlikult alati võib ühte või teist samastada millegagi, aga kui sul ei ole ikka nende kujundite sõnaraamatut või mingisugust võtmekombinatsiooni, mis paneb arenema kogu jutustatu, kogu õpetuse, siis metsa sina lähed, nagu ütleb üks ilus laulusalm. Siin on juttu muidugi sisemise kiirguse välja voolust, inimese astmelisest, mitte sujuvast evolutsioonist, jumaliku äratundmise värgist ja kõigest muust. 7 profetit, need pidavad sümboliseerima maailma kõrgeima astme ürgtarkust. Vaat kui me võtame nüüd niimoodi, et ürgtarkus on olemas, siis me peame järeldama ka, et on olemas ürgtarkuse eelne sündmus. Tänu millele jäid ürgtarkuse kandjad paljad tagumikuga, ei olnud neil elektritega bensiini. Neil oli ainult ürgtarkus ja võimetus sellega midagi peale hakata ja tahtmine seda tarkust alles hoida, sest äkki sajandite või tuhande aasta jooksul mõistetakse neid valemeid, mis on peidetud ürgtarkuses, olgu siis tegemist meloodiatega, et mingisuguste rütmiliste seostega või helikõrgustega edasi anda midagi üli tähtsat. Me võime ju tänaseid asju joonistada, aga kas seda mõistetakse? No, muidugi võib öelda, et ma ei mäleta isegi, millise väga vana hoone peal oli kujutatud skafandriga inimest. Et näe, vaata, vanal ajal käisid sihukesed maa peal külas ja tõid tarkust ja huvitav, kus see tarkus siis sai. Tegelikult selle skafandriga kutiga on niimoodi, et antud püha hoone remont oli 1992. aastal ja siis need, kes seda remonti tegid, tahtsid sümboliseerida, et niisugused hooned kestavad läbi sajandite ja mõjutavad universumi ja mätsisidki sinna niisuguse skafandriga kuti ära tuntavalt, mida siis nüüd tõlgendatakse ja legendid muud kui lähevad sama hoone peal pidavad olema veel saatan, kes sööb tutu seest jäätist, aga seda pilti ma ei ole ise näinud. Aga jah, 7 profetid sümboliseerivad ürgtarkus, 7 imaami ürgmateeriat. Seal sümboliseeritakse ruumi ja aega ja mida iganes. Kuidas see asi nüüd kasutust leiab, kes seda teab, aga küll ta kuidagi ikka leiab ka. Kõik need, kes hakkasid asja õppima, pidid vanduma, et nad hoiavad oma teadmisi, ja loomulikult kasutavad oma teadmisi selleks, et hoida ka inimesi vaos ja rahul. Ja vajadusel muidugi tuli igal pühendatul oma tõelist usku varjata ja sobitada end suvalisse riigi usku. Kas on midagi paremat siin ilmas kunagi välja mõeldud kui sisseimbumise taktika ja ikkagi oma keskuse nimel töötamine. Ja kui niisugune asi on käivitatud, vaat siis võimegi rääkida, noh, kui aeg läheb ja sisseimbujate võim suureneb, siis võimegi rääkida vandenõu teoreetilisest maailma valitsusest. Organisatoorne kord ei saanud ju tekkida enne, kui oli organisatsioon, ehk siis piisavalt palju inimesi, kes ühest küljest oleksid seotud seadustega ja teisest küljest siis lihtsalt allutatud. Nad sulanduvad ju, riikide piirid puutuvad kokku, siin ei ole nii, et kui sul on vaja saata kuskilt Liivimaalt teade Moskoviitidele, et siis 3 kuud ikka tõtsat, muud kui minnakse selle teatega. Praegu on niks naks ja asi on tehtud. Aga jah, kui riigid sulanduvad ühte, siis selgub, et igas riigis on ka vat selle veendumuse või nende põhimõtete kandja. Ja loomulikult on siis kuskil ka keskkoht, kuhu need teadmised kõik kokku jõuavad ja loomulikult selle keskkoha koolitus, kui ta olemas on, vandenõuteoreetiliselt peaks ta olemas olema, on arenenud nende sadade aastatega hoopis teisele tasandile, on hakatud mõistma hoopis teistmoodi kohalike olusid, on arvestatud sellega, et mitte tõtsad kolm kuud ei minda Liivimaalt Moskoviitide juurde. Vaid internetid, värgid, vidinud, jebinud ja see kõik käib hetke ka. Juba siis saadi millestki taolisest aru ja saadi aru ka, et vaimsus on see, millele peab alluma poliitiline võim, poliitilised võimud, igaüks oma nüansiga, oma rahvast nöökimas ja see tagab valitsemise kõigi üle. Muidugi võib alati küsida, kas nad oskasid aimata, et valitseda tuleb 7,5 miljardit ja et see valitsemine käib. Siia maani ei jõua ma siiski ära imestada, et paavst andis pedofiilidele andeks. Et paavst muudkui annab andeks tõepoolest, kas ühel hetkel me suudame paavstile andeks anda. Kas paavst on ikka päris paavst või paavst esindab juba kedagi muud, kuidagi teisiti? Kahtlane tundus mulle, no ma ei tahaks seda teemat puutuda, aga kui... Jumal on nii vägev. See oli ka ühes filmis. Siis miks peab paavst sõitma kuulikindlast klaasist masinaga? Aga filmis jah, oli väga ilus, kui kõrgvaimulik seletab issanda suurust ja tema tahet ja kõike ja siis paistab tema selja taga turvamees. Organisatsioon tähendab seda, et on kord, et on tegelikult ordu. See valib oma algatusvõimelisemaid, aktiivsemaid liikmeid, õpib neid tundma ja eks ta koolitab ja peseb neid igat pidi. Tõenäoliselt on neid liikmeid ka erinevaid. Ühed on robotilised käsutäitjad, kes naeratavad ja kes kuskilt nõupidamiselt tagasi tulles on alati võimelised kellelegi õla peale patsutama, ütlema no, tubli, tubli. Ja kes silm nähtavalt oma tegevuses on 3 päeva ajast maas, aga ikkagi just läbi niisuguste saadakse ühtsesse struktuuri, no nii öelda ühe katuse alla, igasugused fanaatikud, igasugused imelikud, no religioonid või sektid. Siin on muidugi ka see, et me peame väga paljude sõnade tähendust üritama endale selgeks teha, sest kui me seda selgeks ei tee, ega siis ei saa me väga paljudest asjadest aru. Otsitakse ju näiliselt liitlasi. Aga kas otsitakse liitlasi või otsitakse omasid? Sest koha peal loodud ka püramidaalsed skeemid võivad sisaldada nii omasid kui võõraid. Alati võib juhtuda, et mõni fanaatiline karjerist võtab võimu ja ei lase võimule neid, kes meie mõistes peaksid võimul olema, eks ole? Ja kui siin hakata nüüd rääkima šiiadest ja kristlastest, katoliiklastest ja ismaeliitidest, no siis võiks muidugi vaadata siia juurde veel ka manilasi, oli siukene värk, nemad võitlesid hea ja kurja valguse ja pimeduse mustvalgete otsuste eest. Aga see on jälle niisugune kahtlane värk, et tema kipub Kreeka kanti filosoofiasse ja see on keeruline. Aga see maniheilistlik kosmogoonia, kui nii öelda, on jällegi Iraanist arenenud uskumus, kus siis ollakse veendunud, et maailma protsessi paneb käima pimeduse jõudude kallale tung valguse maailmale, sest muidu ei oleks mitte midagi. See on õpetus sellest, et maailmas valitseb tegelikult heade ja kurjade jõudude tasakaal. No eks see varju tekitamine, Lutsifer, eks see mõte käib väga paljudest kohtadest läbi iseasi, kui paljust me aru saame. Need manihistid olid veendunud, et kõik on keit, kõik on lülid milleski. Seal on väljendatud ju, et Set, Aadama järel tuli ja muide Noah, Enosh, Enok, Seem, Abraham, Buda, Zarathustra, Jeesus ja Paulus ja kõik need on keti lülid. Ja muidugi mõni kristlaste keskel ülesastumise tulemus on see parakleetos. Ehk siis trööstija või lohutaja mängutoomine ja siin on väga palju segadust. Profet Zarathustra, tema sugulased on kuidagi pidi paika pandud ja samas tekib ka mõte, et kõik need profetid, kõik need suured kuulutajad, kuskilt pidi neil tulema see mõte, kuidagi pidi see levima. Kuidas tont seda teab? Kõrgemad eesmärgid on alati olnud niisugune termin, mis lahutab inimesi üksteisest. Mina elan palju elutervemat elu kui sina, sest noh, ma ei tea, mina söön näiteks seapekki või midagi idandatud või mina ei söö jälle midagi. Mina toitun tervislikult ja mitte keegi muide ei küsi, kui osa toidust, mida meile pakutakse igapäev müüa, on ebatervislik. Miks siis pakutakse meile igapäev müüa seda? Me võime osta ju asju, mis ruineerivad mõne õpetuse järgi meie tervise kiiresti ja kindlalt. Miks seda müüakse? Kes lubas? Kas see on ka mingisugune funksionaalne piiramine või tont seda teab? Aga kõrgemate eesmärkide saavutamise süsteemi juures on tähtis see, et need, kes on valgustatud ja kes toituvad õigesti, kes teevad õigel ajal õigeid harjutusi, vaata, no näiteks ühispalvusi islamis või ühisvõimlemisi Hiinas, midagi on neis ju ühist, mingi veendumus, see ei ole ju meeletu sundus, vaid see on tahtmine olla meie ehk tervik organism, aga iga mõttekäik läheb lõhki. Mina ei saa kunagi olla sina, aga me võime kokku leppida, kuidas ise endaks jäädes me töötame koos, areneme koos ja ilmselt saavutame ka ühiseid eesmärke koos ja põhiline, milles me peame kokku leppima, on see, et me ei lähe kiskuma. See oleks siis nüüd laias laastus organisatsiooni ülesehitusest, mis võib nii olla, aga mis ei pruugi nii olla. Muidugi eks templirüütlitel ja ka sellel tarkustemajal mõlemal oli seadustes kirjas, et kui olukord on ikka kehva, nii-öelda hädaolukord, võib oma õpetuse maha salata ja tunnistada hetkel võimul olevat õpetust, sest see laseb ju ellu jääda. Ja vaat siin ongi kõrgeim eesmärk, mille nimel tegutsetakse ja kui, oja jumal muidugi sellest, suur hulk inimesi hakkab aru saama, et siia allapoole neile aetakse jama, pakutakse haridust, mille, noh, nagu praegu võib öelda, parim enne on möödas. Ja mida tegelikult võib-olla isegi ei tohiks enam realiseerida, kui nad hakkavad ise urgitsema ja mõtlema looma teooriaid, mis on, noh, vaadake, kui on luuraja, siis on ka vastu luuraja. Kui on teooria, siis on ka vastu teooria. Kui on maailma käivitavaks jõuks headuse ja kurjuse võitlus. Iseenesest headus peab ju ennast siis kaitsema kurjuse eest. Aga kummalisel kombel just seda ei saa teha läbirääkimistega. Peab võitlema nii, et kivi ei jää kivi peale. Eks Sioni protokollid on omaette teos. See ei ole väga vana, aga ometigi ta valgustab meile, kuidas paljud asjad käivad. Just nendele, kes ei taha ennast tervest Marksi pärandist läbi närida. Legendid muutuvad selgevaks, asjad lähevad loogilisemaks. Roosikristlaste kirjutised lubavad ikka hiigel suurt kõrgemat eesmärki. Eks siin oli Püha Rooma riik, Martin Luther, aga kui nüüd vaadata neid roosikristlasi ja Martin Lutherit, nende suhted olid nagu nemad olid, aga Lutheri vapi peal või tunnuseks oli ju ikkagi rist ja neli roosi. Kas siis see oli pisukene segadus või ajalugu on tihti peale just nagu täis irooniat, just nagu ta irvitaks, aga ikka sellepärast, et ajaloos arenedes me oleme millestki valesti aru saanud. Nii tema on. Niisugune oli see tänane segane lugu. Võib-olla ühel hetkel saab sellest veel rääkida.
Alla, alla, sa oled kõrgel, me käime viletsuses alla. Alla, alla, me elu tõrges ja eesel kõngeb tänaval.
Ma hüüan siin, kui päike loojub, sa jagad valgus anna.
Tõmbub vanaduses kurdeks, su pole härdat palun noorel kuul.
Kunt täisa lehma kuresti kosmordis, tokmava kiismus loodikus.
Alla, alla, sa oled kõrgel, me käime viletsuses alla. Alla, alla, me elu tõrges ja eesel kõngeb tänaval.
Kusti see
mägedissi jala, sa hoia kaitse paritsiast nii.
Kus silmad täis vinka, mutis talvana, ja
Saade on salvestatud 2018. aastal.